أمي ونكسن لبنتي بالدولة يلا ما نجستي الميل كستوا تشوكتان باكون صور دوارة إذا عدا عاوية دوني دي لانتا في صوماليا في ويو ستو سيدي كيمانيسا مقالة دا واشنطن وفي نمسة لساعة تاريخ نوعي تايس تغالية طبان كبير شعبه لسنة كاللباتكون إيا اللبية اللباتان وحنا قرر يسين سان موشدا قاقابان اللي حيث طبان كيس تغالية طبان كبير تربان يوليو بقى فيو ويسو ماري دات كم إذا عدن عاوية دولين رلق استيان وحال كنيد كلا سعتين دوناني قواع عبد الحكيم محمود شروان وضبطي إذا عدى عاواتكم أغلي دونتان واحا كميدة سومالي لان وحمسيك كسيد دي سيقار كميدة سحفين تيل حيري تضبعات كي هوري
وحن دي شيء يا روتي إنان آدم فرحسنة سببتو صدح كميدة أصحاب هيدا وصاحب بضايا ومحمد عبدي إليك شيخ عبد جبار محمد حسين صاحب كي عبد الرحمن عدى أي صدح ربا حبسين لغا حراي روتي وانو سكود ديني إنانو شلية طبان كي يقوى سكود ديني إنانو ودي
وحكالان دي هاينا ورئيس كوستاب سانا ومعنى لاذا برامج كي قلقا باريستو كوستاب سانا ورئيسانو ليالا نايمة دا حشر كدا كوست لاينا اكسبلوريشن او دوانا شيس لغا شاي سوماليا
Right now the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
Hadda waxa baaritaan wada xiriiraliyaha guud uu eego nidaamkii lagu saxay PSAs-ka. Waxa wareystay mid ka mid ah shaqaalaheena waana la soconaa inuu tiro kale oo dad wareystay. Waxaan ku kalsoonahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalad ah oo macquul ah.
قدو بدها سيو اللي بكوة كوصة ما لدي عالم كبكو صافصان يدق استيالكو مغلي دوتاني تانكو قد اتشردو إذا عادان عاوي الدنيا سيشا مركو ركو سور لوادة واركي الدنيا بلتريغ يوكرين ايا مانتا شاقين عيدا مدى روشكو ايا ديرادا ساريان اسلامر كارا اسكو ديان اني سيبوح دا قعان توقو ديغان قبالة دا دونتيفك يولي با لوهانس وآه آقا مهي ماهو كي اللا باريغ الدالكاسي تاسو سيدو كلا روشكو سامحيس اني قادانا قعانك كريم يا واي قليان سيدين تنكور ورك صبحي مدح الشغالة ملتريغ ايا سيدو كلا لغوشيغي اينا كنتاليه يولي ودوغيوي روشكو ايكو ايان رايد كقودان بيوكرين اني چوكسن اسلام مركانا ايتمي كدب ماركي روشكو كبلا باي ويرار مدل فيلي oo ku qaaday bariga Ukraine kadib markii uu dib ugu ruqansaday aagga magaalada Kiev madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbada muqaal ah oo shalay jeediyay ku sheegay inay badan ay in badan isla markaana ay hadda sheegi karaan in ciidamada Ruushku ay weerar ku bilaabeen Donbas kaasoo ay in mudaba ay isu diyaarinayeen Booliska magaalada Kabul ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib qaraxyo sheegay oo ka dhacay dugsi sare oo ku yaal magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Afghanistan. Khaled Sardan oo afyeer u hadlay ciidamada booliska ayaa sheegay in 12 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii 3 bam ay ku qarxeen dugsi sare oo lagu magacaabo Cabdiraxiim Shaahid iyo wiil meel arurta lagu toobaro ku taala. Aga Hazara oo ay u badiyeen Shiicadu kuna taala galbeedka magaaladaasi caasimadda waa dalkaasi Kabul. Aagaasi ayaa bartilmaameed waa kooxaha maleeshiyaadka sunniga ah ee ay ka mid yihiin amaba ay ka mid tahay ISKB oo xiriir la leh dowladda Islaamka ah kuwaasoo halkaasi ku dilay dad deegaan ah oo badan. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi maanta dhacay. ugu dambeyntiina golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa maanta la daariyay todobaadoon kadib markii baarlamaanku ay mucaaridku hoggaamiyay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaari hore Imran Khan taasoo keentay in dhacdada xukuumadiisii oo jirtay ku dhawaad 4 sanadood kusimaa madaxweynaha dalkaasi Sadiq Sinjirani ayaa xaflada si toos ah telefishinka uga baxay si ku hoggaamiyay dhaarta 7 wasiir iyo waliba la taliyaal iyadoo ay goob joog ka ahaayeen ra-iisul wasaare shariif iyo weliba hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan xisbigiisa pakistan muslim league nawaas. shariif waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo ay doorteen golaha amaba golaha guud amaba aqalka hoose baarlamaanka dalkaasi bishan 2010-keedii. soo xilka ugala wareego ra-iisul wasaarihii hore cimraan khan ayaa sameeyey dowlad wadaaga, taasoo dhowr xisbi ay ku jiraan isla markaana uu ka mid yahay xisbiga ay aadka isku hayeen ama ay iskaga soo horjeedeen ee pakistan peoples party oo noqday ka labaad ee ugu ballaadhan xukuumadda. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. halka warkaasi idinka soo gaarayaana dhegeystayaal waa idaacadda caawaya dunida oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay xilli weli ay taagan tahay xaaladda abaarta ee saameynta ku yeelatay waddamo dhowr oo ku yaala geeska africa ayay isu soo tarayaan baaqyada caalamiga ah ee lagaga digayo dhibaatada ka dhalan karta haddii aan wax laga qaban. hay-adda cuntada adduunka ayaa qoraal ay maanta soo saartay codkeeda ku biirisay xaaladda taagan. wariyahayaga jamaal axmed cismaan ayaana inoo soo koobaya qoraalkaasi ka soo baxay hay-adda.
iyadoo soomaaliya ay wajahayso xaalad khatar oo macluul ah, ayaa dhinaca kale waddanka kenya waxaa nusu milyoon ay qarka u saaran yihiin musiibo ka dhalata gaajo iyo nafaqadari ka jirta dalkaas, halka etoobiyana ay xaaladda abaaruhu ay aad u sarreyso, waxaana wakhti ku socda qoysaska la daalaa dhacaya sidii ay arrintani uga badbaadi lahaayeen. agaasimaha bariga afrika ee barnaamijka cunnada adduunka w f b ayaa waxa uu sheegay in waayo aragnimo hore oo ay ku ogaadeen ay u suuragelisay in si deg deg ah loo howlgalo ay ka hortegi karayso musiibo bini-aadamnimo, islamar ahaantaasina taasi muhiim ay tahay. waxa uu sheegay in hay-adda w f b iyo hay-adaha kale ee bini-aadamnimada ay uga digayeen beesha caalamka tan iyo sannadkii hore in abaartu ay noqon karayso musiibo haddii aan si dhaqsi ah wax looga qaban, laakiin waxa uu sheegay in aan lagu guulaysan in la ururiyo lacagihii loogu talagalay in wax loo qabto xaaladahaasi. xaaladda ayaa waxaa u sii dheer colaadaha ka taagan dalka ukrain, iyadoo qiimaha raashinka iyo shidaalka uu gaaray heer aan hore loo arag. waddamada geeska afrika ee abaaruhu saameeyeen ayaa loo badinayaa inay noqon doonaan kuwa ugu daran ay waxyeelada ka soo gaarto colaadaha dalka ukrain ka socda, oo cuntada ayaa kor u kacday 66% dalkaasi etoobiya, halka soomaaliyana 36%. waxaana dalalkaasi la sheegayaa inay aad ugu tiirsanaayeen qamadiga ka imaanaya dalalka marabadda madow iyo carqaladaynta badeecadaha loo soo dejiyo waxay sii khatar gelinaysaa sugnaanta cuntada. qiimaha badeecadahaasi lagu soo raro ayaa sidoo kale labalaabantay ilaa iyo januari sanadkan aynu ku guda jirno 2020-ka. w f b ayaa waxay ugu dambeyn codsatay in si deg deg ah loo maalgeliyo barnaamijkaasi ay ku taageerayso dadka dhibaatada haysata ee dalalkaasi saddexda ee kenya, soomaaliya iyo etoobiya bishii februari, waxaana ay sheegtay in in ka yar 400% lacagihii ay doonayeen in lagu maalgeliyo dalalkaasi la ururiyey. w f b waxa ay sheegtay in 6 bilood ee soo socota ay u baahan tahay 473 milyan oo dollar si ay u kordhiso gargaarka iyo badbaadada nolosha saddexda waddan ee kala ah soomaaliya, etoobiya iyo kenya.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobayey warbixintaasi. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. haatanna hargeysa, qaar ka mid a 15 saxuufi oo toddobaadkii hore ay xidheen mas-uuliyiinta somalilan ayaa xabsiga laga sii daayay maanta. saxuufiyiinta ayaa soo tabinaya shaqaaqa ka dhacday xabsiga markii la qabqabtay. hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa cambaareeyay xarigaasi, hase yeeshee dowladda somalilan ayaa difaacday tallaabadaasi. warbixinta waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur.
12 ka mid ah 15-kii wariye ee 13-kii bishan xabsiga loo taxaabay isla markaasina xidhnaa muddo toddobaad ayaa maanta xorriyadoodii dib u helay. wariye xasan galeyd oo ka tirsan idaacadda d b c oo ka mid a wariyayaasha maanta lasoo daayay ayaa sheegay inaanay ku faraxsanayn sii deyntooda maadaama saaxiibadood laga reebay.
waxaan idiin sheegayaa runtii inaanaan aad ugu faraxsanayn sababtoo ah 3 ka mid a asxaabtayada oo saaxiibadaya oo maxamed cabdi ilig sheikh, cabdijabaar maxamed xuseen saaxiibkay, cabdiraxmaan indhacadde ayaa 3 xabsiga nagaga hadhay. runtii waan isku daynay inaanu 15-kayguba isku dayno inaanu wada joogno, laakiin way noo suurtogeli weyday. waxaanala ku qasbay inaanu annagu baxno, 3 lagu sii hayo xabsiga. waxaanu runtii dalbanaynaa intaanan mahadcelinta u tegin iyo arrimahaas in 3 saxafi arrintooda deg deg loo dhammeeyo. in xildhibaanadan iyo dadka kale iyo dadkii ka hawlgelay arrintan iyo garsoorka iyo intuba ay ku dadaalaan in saddexda saxafi oo mid ka mid ah runtii xaaladiisa caafimaad ay aad u xun tahay in xaaladiisa caafimaad inkastoo dhakhtar loo keenay haddana ay halkaa laga soo daayo. Annaga waxaa nala ka xidhay jeelka weyn ee Hargeysa hortiisa, runtii waxba maanaan duubayn, sawirna maanaan qaadayn. Waxaanu doonayaa xaaladda halkaas aanu hubino, eegno, dabeetana ka warbixino waxa ay tahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
haatana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Aaron Maruuf.
Dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration ayaa ka dhaxaysa murug ku saabsan sharci ahaanshaha heshiiskii shidaalka ee 15 bisha Febraayo ee magaalada Istanbul ku wadsaxeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson. Dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay heshiiskan ku tilmaameen inuu yahay sharci darro iyo waxba kama jiraan, waxayna qaadeen tallaabooyin ay ku burinayaan heshiiskaasi. Hase yeeshee shirkadda Coastline ayaa iyaduna qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso heshiiskan oo ay ku sheegayso inuu sharci yahay, jid sax ahna loo maray saxiixiisa. Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Barnaamijka galka baarista waxaa u suura gashay inuu wareysigii ugu horeeyay la yeesho madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson si uu wax uga weydiiyo heshiiskaasi iyo waxa ugu jira Soomaaliya iyo shirkadda. Mowqifka dowladda Soomaaliya ee heshiiskan ayaa hore u idin ku soo gudbiyay barnaamijka galka baarista. Mowqifkaasina waxa uu ku qornaa warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21-kii bisha Febraayo oo nuqul ka mid ah u helay galka baarista. Warqaddaas ayaa lagu sheegay in 4 sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Qodobka koowaad ayaa ahaa in marka hore ay tahay in heshiiska eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka, iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu tala bixin dhinaca sharcigaha ka bixiyo saxiixa heshiiska, iyo ra'iisul wasaaraha oo hab qoraal ugu wargeliya golaha wasiirada, iyo tan afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor inta aan la saxiixin heshiiska. Afartaasi qodob ay wasaaraddu sheegtay midkoodna inaan la meel marin ka hor saxiixii heshiiska. Madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson oo igu waramay khadka Zoomka isagoo ku sugan magaalada London waxa uu difaacay heshiiska, waxaana uu galka baarista u sheegay inuu sharci yahay. Isagoo ka hadlaya warqadda ay u soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu yidhi sidan:
Yes, we're aware of that. We received a letter from the foreign ministry. We have responded to that.
Waan ka warqabnaa taas. Waxaan warqad ka helnay wasaaradda arrimaha dibadda, waanan ka jawaabnay. Hawsuma sii gelayo faahfaahinta sharci, laakiinse waxaan si adag u aaminsanahay in BSS-ka amaba heshiisyada wadaagga wax soo saarka oo ansaxnay ay sharci ahaan sax yihiin si buuxdana ay u jiraan.
Xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa bishii Febraayo bilaabay baaritaanka kiiskan kadib markii hanti dhowraha qaranku uu gudbiyey una sheegay inuusan kiiskani waafaqsanayn shuruucda dalka, wada sax ahna aan loo marin. Hase yeeshee Richard Anderson wuxuu galka baarista u sheegay inay shirkaddu wada saxa u martay gelitaanka heshiiskan, uuna ka rajo qabo in dowladda Soomaaliya u fasixi doonto sii wadista hawshooda baaritaanka shidaalka.
Right now the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
Hadda waxa baaritaan wada xiriiraliyaha guud ku eego nidaamkii lagu saxay PSAs-ka. Waxa wareystay mid ka mid ah shaqaalaheena, waana la soconaa inuu tiro kale oo dad wareystay. Waxaan rajaynaynaa in warbixintiisu ay dhawaan soo bixi doonto. Waxaan ku kalsoonahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalada oo macquula, si buuxdana u waafaqsan sharciga Soomaaliya. Filashadayduna waxa weeye inaan fasax ka heli doono dowladda federaalka ee Soomaaliya, kadibna waxaan bixin doonaa lacagtii saxiixa, waana shaqo gelaynaa.
Guddiyada wadajirka ah ee khayraadka ee labada aqal ee baarlamaankii tobnaad ayaa bishii Febraayo ee sanadkii hore soo saaray war qoraal ah oo wadajir ah oo ay ku amrayaan in la joojiyo dhammaan wada xaajoodka ku saabsan shidaalka, gaar ahaan 7 xirmood ee wadahadaladooda lagula jiray shirkadda Coastline Exploration ilaa ay doorashadu ka dhammaanayso, sida ku qornayd qoraalka ay soo saareen labada guddi oo u helay galka baaristu. Richard Anderson madax Coastline Exploration waxaan weydiiyay waxa ay isaga dhigteen wareegtada madaxweynaha qoraalka gudiyada khayraadka iyo amarada kale ee ku saabsan inaan xilligan heshiis la gali karin.
Yes, so we did not ignore anything Arun, we took that into account. Again, I don't want to get into the
idina istamar dhigtirin xisaabtana taas waxaan ku darsanay markale aniga aan doonaynin inaan hoosti galo faafaynta dooda sharciiga ah sababtoo ah way jiraan iyagoo dhowra koor intii ay naansaxin heshiiska qaybsiga wax soo saarka bishii Febraayo waxaan la tashanay wasaaradda iyo wakaaladda batroolka waxayna nasiiyeen kalsooni ah in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba ay ka warqabaan hawsha aysanna waxba ka qabin saxiixa nagama suurtooda taxadar la'aan intaas leeg inaan galno hawl intaas leeg annagoon ogeyn ama ma aan rumaysnayn in hawshu ay korka ka toosan tahay waxaan ku xasuusinayaa in marka la raaco sharciga batroolka aana laga doonayn inaan la hadalno madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midkoodna si toosa hase yeeshee waxaanu weydiinay dhowr jeer inay ka warqabaan hawsha waxaana kalsoonina lagu siiyey inay ka warqabaan
Richard Anderson waxa uu ii sheegay inay shirkadda kalsooni siiyeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubno ka tirsan hay'adda batroolka Soomaaliya waxa iyaguna jira xafiisyo ka baxsan xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo hore uga digay in xilligan heshiisyo la galo iyadoo aanay degsanayn shuruucdii canshuurta iyo kuwii deegaanka waxaa ka mid a guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi la sameeyey sanadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada guddigan waxaa ku wada jira wasiirka maaliyadda soomaaliya xubno ka tirsan baarlamaanka iyo xubin ka tirsan bankiga adduunka waxay guddigu tala ahaan ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dalka ka dhalan doona talabixinta ay soo saareen bishii janaayo ee sanadkii hore waxaa ku qornayd in qaabka ay dowladda federaalka u waajahayso arrimaha shidaalka inaysan waafaqsanayn sharciyada waddanka danaha dhaqaale ee waddankana aan si fiican loo ilaalinayn shuruucdaasi oo aan la fulinna waxay ka digeen inay keenayso in mustaqbalka dacwada lagu soo ogo dowladda magdhowna la weydiisto halka danaha dhaqaale ee waddanka oo aan la ilaalinna ay ka iman karto heshiisyo aan qiimo ugu fadhin waddanka oo la galo kuwaasi oo muddo dheer oo ilaa 4 sano ah socon kara guddigaasi waxa kale oo ay ka digeen in heshiisyada qaybsiga wax soo saarka ee xilligan la doonayo in la saxeexo qaab xaraash ah ama wadaxaajo toos ahba ha ku yimaadaani ay xambaarsan yihiin khataro waaweyn oo dhinaca sharciga ah oo soo waajihi kara dowladda soomaaliya qiimo lacageed oo muuqdan aanay ka soo baxayn kadib markii heshiiskan la saxeexay 15-kii bishii Febraayo wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastline Exploration midkoodna ma shaacin saani qaybsiga iyo nacfiga dhinac walba ugu jira heshiiska warqada 5-tii bishan wasaaradda arrimaha dibadda u qortay shirkaddana waxaa ka muuqatay inay wasaaradda lafteedu weydiisanayso shirkadda Coastline Exploration inay u soo dirto nuqulka heshiiska la saxeexay Richard Anderson madaxa Coastline Exploration waxa uu sheegay inay shirkad wada shaqayn la sameyn doonto wasaaradda waxaana uu galka baarista markii ugu horreysay uga waramay sida loo qaybsanayo wax soo saarka ee ku qoran heshiiskii uu la galay wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed
breakdown is largely consistent with the model form of PSA that the ministry has put out there on their website there's a 5% royalty that comes right off the top profits are split 50-50 there's a 30% income tax
faahfaahinta inta badan waxay waafaqsan tahay moodada PSA ee wasaaraddu ku qortay website-keeda royalty waa 500% faa'idada waxaa loo qaybinayaa 50-50 cashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'idada uu sameeyay qandaraasluhu sida Coastline
royalty waa lacagta Soomaaliya loo siinayo lahaanshaha khayraadka PSA ama production sharing agreement waa faa'idada shidaalka oo uu sheegay inay si isleegu qaybsanayaan dowladda Soomaaliya iyo shirkadu waxa uu sheegay oo kale in canshuurta shirkadda laga qaadayo ay tahay 300% waxa uu intaas ku daray Richard Anderson in dowladda Soomaaliya ay fursad u haysato inay hesho ilaa 200% lacag kale oo dulsaar ah oo ku magacaabay free carry oo uu sheegay inay dowladdu mashruuca ka heli karto iyadoo aanay lacag ka bixin waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan gunooyin kale oo ay ka mid yihiin ilaa $1 million oo sanad walba ay ka bixinayaan mid kasta oo ka mid ah 7 heshiis ee qaybsiga wax soo saarka inta lagu jiro wejiga sahanka shidaalka Richard Anderson waxa uu ku doodayaa in guud ahaan marka la isku wada daro ay Soomaaliya helayso ilaa 75% dakhliga ka soo xarooda shidaalka
So it's a fair deal for the Somali people in our view and that's the view of the advisors who were advising the Somali Petroleum Authority when this was all being put together.
Waa heshiis cadaalad u ah dadka Soomaaliyeed sidaan u aragno waana aragtida la taliyayaashii la talinayay mas'uuliyiinta shidaalka Soomaaliya markii waxaan u dhann la isku dubaridayay.
haddaba heshiiskan ayaan u bandhigay khubaro Soomaali ah si aan wax uga weydiiyo faahfaahinta qaybsiga wax soo saarka iyo inuu heshiisku cadaalad yahay sida uu ku dooday Richard Anderson madaxa Coastland Exploration. Jamal Qasim Mursal waa xogeyihii hore ee wasaaradda Petroleumka Soomaaliya waxaana uu ka mid yahay khubarada Soomaaliyeed ee aqoonta durugsan u leh shidaalka iyo marxaladaha uu soo maray.
Horta shirkaddu daayadu way isdifaacaysaa, waxa ay ku doodaysaa hadba waxa ay samaysay sax ahaanshooda, marna kama filanaysid inay tiraahdo waxaan baa aniga igala qaldanayadu horta marba kama filanaysid. Heshiiska sida u dhacayna way difaacan doontaa, sidaasna weligeed way ku doodaysaa. Hadda ka horna wayba ku dooday oo ahaa waqtigii ka horeeyay heshiiskan, kii ugu horeeyay seismiga ayba nagula doodaysay. Muxuu ahaa inay 12 blog ay ayadu haysato oo waxa ku leedahay taa marka waa wax iska caadiyan ah, balse waxa ka horeysa dood badan ayaa ka horeysay oo lafteeda ay sabab u noqotay in inta xamar ay tagaan waxba loo soo saxay waayo. Kabacdina waddan marka uu galo xaaladda hadda lagu jiro oo isbedelka ah doorasho marka la galayo, investment inta badan investoriska xataa iyaga ayaa aan proceed garaynin oo aan hore ugu sii soconin oo dhahaya waxaan sugaynaa inta isbedel ka dhacayo, balse si ka duwan ayaa hadda ay u dhacday. Waxay ahayd waxaa la yiri nin qofkii maaragtay bay hadda 9 beri aan soo 9 maalinta boqolaad ku afurtid maxaa leh waqti ku afurtid macnaha wax macnaha ma sameynayso. Haddii intaas ay process ku soo jireen oo ay wax sax ay sameynayeen oo ay maxay ahayd heshiis lagayna la wado sabab aniga ma arko oo shirkadu ay heshiis ugu saxiixdo iyadoo waddanka ay tagi kartay iyadoo goobjoog dadku ay ka ahaan kareen iyadoo wax walba transparency ahayn. Marka halka horta question mark ayaa la gelinayaa, waxa haddii ay waxu sax yihiin ummadan Soomaalida kama wada qaylin lahayn, xukuumadda kama aysan qaylin lahayn, madaxweynuhu kama uusan hadli lahayn, yacni waraaqaha waxaas oo dhan iskama dhicin accidentally uma dhicin, waxay u dhaceen sababtoo ah qof kastaa wuxuu arkay waxani in aysan sax ahayn oo wax qalad ay meesha ka muuqdaan oo la galay ay inay tahay.
Jamal Qasim Mursal waxaa kaloo aan weydiiyey in saami qaybsiga uu sheegay Richard Anderson uu yahay heshiis cadli ah oo ay Soomaaliya xaqeeda heshay iyo in kale. Waxaase Jamal Qasim oo arrintaasi geliyey shaki, isagoo qodobkaasi sharaxayana waxa uu yiri:
shirkadu waxay kuu sheegtay some fiscal key fiscal terms-ka ah, laakiin waxaa meesha ka maqan factors kale oo intaas ka badan oo maxay ahayd oo ah waxyaalaha aan muuqanin oo lagu qiimeyn karo inuu yahay mid annaga dan loogu jirto in kale factors badan aan maqan. Laakiin haddaan hadda dib ugu noqdo aan soo qaato inta haddaad ii sheegtay waxaad tiri royaltiga waa 5, corporate income tax waxaad tiri waa 30, waxay dhahday 50-50 ayaa loo kala qaadanayaa, 20% oo interpretation interest oo Somali oil national oil company ay noqonayso oo carry forward ah. Qofka marka loo sheego waxay ula muuqanaysaa wax aad u fiican, laakiin saas ma noqonayso. Kasoo qaad haddii intaa nambarka ay sheegtay hadday model ay lagu sameeyo oo xisaabta la gelisho ayadoo weliba kuwa kale aan nambarada kale iyo waxa kale la fiirinay, markaan saan u fiirino waxay noqonaysaa haddii oil price-ka qiimaha shidaalka uu hadda joogo 100 ka badan, 100 ka soo qaad lagu qiimeeyo, dowladda waxay helaysaa sheer ahaan waxay helaysaa xisaami ahaan waxay helaysaa 59.8 boqolkiiba. Haddii 70 per barrel uu noqdo shidaalka qiimaha 70 uu noqdo waxay noqonaysaa 50 ku istaagaysaa. Laakiin hadda ma fiirino nambarada kale iyo waxyaalaha kale oo hadhowdii la qiimeyn doono. Haddii laakiin qiimaha uu ka hoos maro 70 waxa weeye annaga sheerkeeni waa luminaynaa, waxaan hoos ugu dhacaynaa 6 hadday noqoto 42% ayay noqonaa, wixii ka hooseeyana hoos ayuu sii dhacaysaa. Taas horta waa meel loogu xiro oo waa inta hadda figarka aan haysano. Laakiin meesha ugu daran oo dowladaha lagu dhaco ama meesha ugu daran oo aan informationka laga hayn karon ay yar tahay, haddaan si aadan looga taxadirin, waxay tahay qosiga. Cost recovery-gaas intee muddo ayuu qaadanaya?
Way cost recovery waxaad ka wadaa kharashkii ka baxay shirkadda sidii dib ugu helay.
depreciation ha waa ka qarsii internet ka baxay iyo inta badan 5 sano oo maxsimo bilaa wada buugbanaa waxa qaadanaysa 7 sano ay qaadataa in cost recovery-gaas ay lacagtaas ay soo ceshanayaan inta percentage anaga production share agreement-iga model-keena inta badan wuxuu ahaa 70% boqol iyo toddobaatan inta aan ayn maxaan ku jiraadaa revenue markuu soo galo koow waxa laga jaraa royalty-ga 5% ha noqdo 10% ha noqdo anaga tan noo aha hadal kulli 5 ayaa sidaadii sheegtay u yahay ayn kulli magacyada heshiiska say sababta uu gashay sidaas ayaga ayaa sheegi doonta laakiin kaba soo qaad 5-kaas ayaa laga jarayaa marka 5-kaas laga jaro waxa laga jarayaa maxaan ku jiraadaa lacagta ayn cost recovery-ga 70%-ga laga jarayaa ayn waxa kale oo laga jaraya production cost-iga lafteeda because production cost la sameeynaayo cost ayaa ku baxay mirsiis cost-iga waxeeda marka laga jaro 70% ka soo hartay ayaa ayn government-iga 50-50-ga la sheegayo halkaas ayuu ka imaanayaa horta oo profit-ka ayn la qaybsanayo
Jamal Qasim Mursal xogeyii hore ee joogtada wasaaradda petroleum iyo macdanta waxa kale oo ku doodaya in heshiiskan 7 xirmood uu ballaaran yahay ayna ku jiraan qaybo badan oo ku saabsan sida loo qaybsanayo dakhliga loona maareynayo waxa kale oo ka digay in Soomaaliya u baahan doonto in hadiba ay bilaabanto soo saarista shidaalka ay cid madax bannaan qiimeyso tayada shidaalka la soo saaro taasina loo baahan yahay inay ku cadahay heshiiskan waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka taxadarto waxa ugu yaray capital gain oo ah faa'iidada uu dhinac helayo haddii uu iibiyo saamigiisa taasi oo uu sheegay in dawladuhu ku dhacmaan sida uu hadalka u dhigay
petrolka la soo saaray laftiisa valuation-kiisa muxuu noqonayaa quality petrolka waxa lagu dhigi karaa because waxaan badda ayuu ku dhahay ayaa laga daaran waxa lagu dhigi karaa waa brand waxa lagu dhigi karaa waa nooc kale waxa sidaas lagu dhacay ay wadanka la yiraahdo chat marka waxaan u baahanahay in ay heshiiska ku jirto in mar walba commerciality markuu dhacayo in number one valuation of the quality of petrolka in independent evaluation la sameeyo aan ayaan sameeyay dawladda ay sameysanayso in ayn commerciality-ga oo production capacity-ga laftiisa waa inay jiraa independent evaluation inay jiro waayo waxa ku dhigay tara shirkadda ayn 70 jirin soo saarnay bergay waxaas ay soo saartay 100 laakiin 30 kale ay iyadu gadanayso Nigeria ka dhacday ayn marka waxaan u baahanahay in ayn sidoo kale capital gain fiir shirkaddan waa shirkad yar oo marka ay commercial ay waxa baasho ay gaasiiso ayna flipover sameeyaysa flipover ka sameeyayso ay government-iga waxay inta badan oo caadinay tahay 20% in capital gain tax oo lacagtaas ay faa'iidada ka soo gashay 20% waa inay dawladda aanta haday san taas dhicin hadda sidaas oo kale waxa ku dhacday Mozambique waxay lumiyeen 800 milyan ay lumiyeen because of the capital gain oo aysan lagu darin heshiiska ayn shirkaduhuna awoodda u leeyihiin inay maxay ahayd hadhowdii stabilization close ayaa lagu daraya oo ah dowladda inaysan waxba ka bedeli karin heshiis marka uu dhaco figureskaas iyo waxaas ayn la sameeyay inaysan hadhowdii la imaan karin laakiin shirkadda dadka u moodaa inay balance soo dhigay soo leedahay anigu waxaan saxay waxaygu waa saxsan yihiin konta 50-50 aan qaadanay maxaa ku jaban laakiin weliga waxa laga yaabaa inaadan dabad gaarin heer profit aad heshid because of qofsiga qaasa loo design gareeyay so waxaan u baahanahay waxaan soo dhanay banaanka yimaada marka waxaan leeyahay mugdi badan ayaa weli ku gadaaman heshiiskan mana aha mid sidan lagu aqbali karo
Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah waxaana uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda petroolka oo uu muddo badan la soo shaqeeyay waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo haatan lagu magacaabo TGS iyo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Exploration waraysi hore oo uu siiyay galka Baaris ayaan ku weydiiyey waxa haatan la gudboon maamulka cusub ee dhalan doona marka ay timaado sidii loo sixi lahaa hannaanka shidaal baarista
dowladda cusub in weyn isla siiyay noqoto Soomaaliya meesha kaalinta corruption-ka kaga jirta ay ka baxdo oo corruption-ka ay ka yaraado daahfurnaanta iyo transparency-ga loo baahan yahay ee sektorkan uu u baahan yahay waa in la gaaraa waa inaan isticmaalaan shaqaale wasaaradda petrolka waa joogan shaqaalahaas waxaa ka maqan capacity-ga dhisidii in capacity-gooda kor loo qaado loo diyaariyo loo cardiyo inay shirkadaha adduunyada hor fariisan karaan oo ay negotiation la sameyn karaan. Shaqada markay socotana, dad shaqadaas yaqaana Soomaali waa inay abuurtaa. Oo dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay oo hadda wasaaradda batroolka macdanta joogo, aqoontooda iyo xirfadahooda kor waa in loo qaadaa. Taasaa maalkii hadda aan ku talin lahaa in dowladda soo socota ay qabato.
dhegeystayaal, waxaa iga xasuusin ah in wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo mas-uuliyiinta wakaaladda batroolka labaduba aysan ka soo jawaabin iskudayo badan oo aan ku doonayay inay ka qayb galaan barnaamijka. hase yeeshee, wasiirka batroolku waraysi hore oo uu siiyey idaacadda v o a waxa uu difaacay heshiiska. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Haaruun Macruuf, isla markaana inoo soo diyaariyey barnaamijka iyo warbixinada kaleba. waxaad kala socon kartaan ama dib uga dhegeysan kartaan bogayaga v o a somali.com. maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay dacwadda kursiga tirsigiisu yahay Hoob Eberal 86, kaasoo la sheegay inuu kusoo baxay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Fahad Yaasiin, balse guddida doorashada ee federaalna ay laaleen natiijadiisa iyagoo sheegay inaan nidaamka loo marin. qareennada Fahad Yaasiin ayaa ku dooday guddida heer federaal inaanay xaq u lahayn joojinta natiijada, halka qareennada Lidkan ku ahina ay sheegeen in guddidan uu yahay midka maamulaya guud ahaanba doorashada, islamarkaana ay kursiga joojiyeen ka hor inta aan la qaban doorashadiisa. maxkamadda sare ayaa sheegtay inay soo saari doonto go'aan ayna dib ka soo sheegi doonto. dhinaca kalena, waxaan weli bilaabin doorashadii 16 kursi ee gobolka Gedo, iyadoo weli lagu kala aragti duwan yahay ee go'aankii guddida doorashada ee ahaa in doorashada loo wareejiyo magaalada Ceelwaaq. wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan maamul goboleedka Jubbaland ayaa wada qabanqaabada doorashada kuraasta 16 ee hore u taalay magaalada Garbaharay, kuwaas oo iminka lagu qabanayo Ceelwaaq. waxaana jirta in arrintaasi ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. dadka qaar ayaa qaba in doorashada 16-kaasi kursi lagu qabto magaalada Garbaharay, sida uu dhigayay heshiiskii 17-kii Sebteembar ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin inay habboon tahay in doorashada loo weeciyo magaalada Ceelwaaq, maadaama sida ay sheegeen caqabado dhinaca amniga ah ay ka jirto degmada Garbaharay. Cali Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada falanqeeya arrimaha siyaasadda.
deegaan doorashada hadda Jubbaland ay leedahay waan ku qabanaynaa doorashada suurtagal maaha ee magaalada Ceelwaaq. sida la wada ogsoon yahay, heshiis ayaa jiray oo ogolaanayay laba deegaan doorasho maamul goboleed walba in doorashada lagu qabto. labada deegaan doorasho sharciyada haystana waxa weeye magaalada Kismaayo iyo magaalada Garbaharay. marka la eego Jubbaland, Kismaayo doorashada waa lagu qabtay, waxbuu kama dhicin. deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ay asteysaan in doorashada lagu qabtana waxa weeye magaalada Garbaharay, sababtoo ah Garbaharay waa caasimadii gobolka Gedo, waa caasimada labaad muxuu ahaa maamul goboleedkaas, waa in doorashada Garbaharay lagu qabtaa. haddii Jubbaland ay doorashada u weecisay meel aan ahayn Garbaharay, wax sharciyad ah inna waxa yaraatay oo ay leedahay ma jirto. baarlamaan lagu soo doortay Ceelwaaq oo ka baxsan heshiiskii 17 Sebteembarna wax sharciyad ah oo uu leeyahay ma jiro. dadka reegada qaasatan magaalada Garbaharay, dadka kasoo jeedo, waa in ay helaan matalaad xaqiiqatan, sababtoo ah baarlamaankaas oo maqan waa inaysan dhici karin wax doorasho adag, sababtoo ah deegaan doorasho dhan oo aan doorashada ka qayb gelin in aanan loo joojin oo doorashada iska socoto ama guddoonkii la aada ama madaxweyne la aada suurtagal ma ahan.
dhanka kale, Xasan Mudane oo ah bare siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho ayaa xal u arka in kuraastii hore u taalay Garbaharay doorashadooda lagu qabto Ceelwaaq.
arrinta ku saabsan Gedo, horta Gedo waa la socotaao arrinteedii guddiga doorashooyinka heer qaran go'aanay kasoo saareen. maamulka Jubbaland laftigoodana go'aanada ay gaareen waxaa ka mid ahaa in Ceelwaaq lagu qabto, ayagoo la fiirinayo duruufo badan la xiriirinayo amnigaba. ugu horreeya ku saabsan magaalada Garbaharay إن على لغو قرن كرن سواء هو إن إتا أمني كما قال هذا أو شن مدحويلها تي كرن يبلان مركا دروفها سجر أيضا لحيرنا يا وحلاو دورت إن لهذا ألواع سمركا سمامون كي مدحويلها بو وقفجوك أي كهذا سري كراسة في الله مامولا دروفها سجر وهو الرأيو عدادس ننك وقتها أو نتعادو يفئيو ننك أمنها وحكينا يعني إن مغالدة في الله دورته أنا جانو حانسلا يادي وحكو جبان مالح يعني إن مغالدة ألوى لغو قبته والله سعطا مدسة نتكبغا أرنت القدو يقرب هاري والله حيرنا حد إن حدنا لوسي حيرنا هذا نحسلا يا أقل ماهن
إنك استولي لغا بمسوغا يو نتيجة حالات كراسة لحية طبانك يتعال قبل كقدو ayaa misana waxa jirta in baarlamaanka cusub ee Soomaaliya uu durbaba bilaabay fadhiyadiisii waxana uu soo saaray jadwalka qabashada doorashada gudoomada labada aqal ee baarlamaanka hadaba maxay tahay waajibaadka baarlamaanka ee ku aadan doorashada hoggaanka dalka waa kan Ugaas Cabdullaahi Maxamuud oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed
waajibaadkiisu waa in ay samatabixiyaan dalka oo ay ka doortaan madaxweyne ummada Soomaaliyeed rabitaankeeda iyo hoggaaminteeda ku haboon oo ay u soo xulaan mas'uuliyadii kutaabka ay ku dhaarteen iyo mas'uuliyadii qaateen ay qaataan waxa la yahay rabo iyagu ay rabaan ku yimaadeen waxa laga rabaa maanta mas'uuliyadda ay kutaabka ku mareen oo lagu dhaariyo ilaahayna waa weydiinaya ummadiisuna way aragtaa waxaan dhaw aakhiri adduunba lagu la xisaabtamayo weey marka inay mas'uuliyadda qaataan oo ay ummada hoggaan fiican oo ay dalka iyo dadka dan oo ah in ay doortaan ayaa waajibaadkooda koowaad yahay ama ha u doorteen gudoomka baarlamaanka ama ha u doorteen gudoomka kuxigeenada ama ha u doorteen madaxweynaha mas'uuliyadda way horta mas'uuliyadda iyaga saaran
baarlamaankii hore ee Soomaaliya ayaa aad ugu dhaxmilnaa golaha xukuumadda waxana aqoonyahanada qaarkood ay ku talinayaan in baarlamaanka 12aad uu ka madax banaanaado golaha fulinta si hay'adaha dawladda loola xisaabtamo sida uu tilmaamayo Dr. Cali Saciid Maxamuud Qurane oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho
howlaha looga fadhiyay lagana sugay baarlamaanka cusub ee 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa kamid ah dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka oo muddada caqabad ku ahaa kuna hor gudbanaay hannaanka dowlad dhiska casriga ee Soomaaliya waxaa looga fadhiyay waxaa kamid ah inaanay ku milmin hay'adaha kale ee dowladda oo ay ka madax bannaanaadaan intay dabartoodana ay ilaashadaan madax bannaanidooda awoodeed iyo sharci waxaa looga baahnaa doona waxaa kamid ah inay iska adkeeyaan sharciyada anshaxmarinta xubnaha baarlamaanka cusub oo runtii aan lagu soo xulin markii koowaad criteria iyo shuruudo adag ugu dambeyna waxaa haboon xukuumadda cusub ee la dhisi doono inaanay kasoo dhex xulin wasiiradeeda baarlamaanka dhexdiisa oo kala madax bannaanaadaan ugu yaraan labada xafiis ee fulinta ee sharci dejinta si loola xisaabtami karo xukuumadda iyo xafiisada kale ee dowladda markii loo baahdo
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
Markana dhigisteyaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo ino hayo Maxamed Cabdi Sandeere
kulayti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa dalka maraykanka ka dhacay toogashooyin dhowr ah oo ay dadku dhinteen dhacdooyinkan ayaa dib u soo nooleeyay doodii ku saabsanayd haysashada hubka ee dalka maraykanka dilalka toogashada ee goobaha ay dadku isugu yimaadaan ka dhaca ayaa inta badan keena in tiro aad u badan oo dad ahi ay dhintaan sida tii bishii oktoobar ee sanadkii 2017kii ka dhacday magaalada Las Vegas gobolka Nevada ee dalka maraykanka halkaasoo nin toogasho geystay uu goob xaflada ku dilay 6 qof 411 kalena ku dhaawacay falalka noocan ah ayaa dalka maraykanka ka dhigay ka koowaad ee dunida haddii hadaba aynu dib u eegno dhacdooyinkii toddobaadkan goboladii ay ka dhaceen iyo khasaaraha ayaa waxaa ka warramaya maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoonula kuna sugan magaalada denver ee gobolka colorado
intii lagu jiray fasaxa eastanka la yiraahdo waxaa waddanka maraykanka ka dhacay dilal aad u badan haba u sii badnaadeen state ka Pennsylvania magaalada Pittsburgh laba dhalinyaro ayaa aad loo toogtay oo halis ah sagaal kaleena way ku dhaawacmeen kadib markii 9 xabbadood oo rasaas ah lagu furay meel dadku ay habeenkii ay ku ciyaarayeen oo ay ku soo jeedeen habeenimadii ayaa lagu furay xaflad bay ahayd marka labadaasina way ku dhinteen dhalinyarada ah ilaa 9 kalena si xun ayay u dhaawacmeen isla intii Eastern-ka holiday-ga lagu jiray waxaa kale oo ka dhacay state-ka South Carolina ilaa 3 dil oo toogasho ah oo ayaa ka dhacay state-ka kale ee North Carolina iyadana sidoo kale laba qof ayaa gacanta lagu dhigay oo ka dambeeyay toogasho ilaa 4 qof weerar lagu soo qaaday marka la isku soo qaado runtii khasaare weyn baa ka dhashay gaar ahaan state-ka North Carolina oo 3 goobood oo kamid ah Columbia Center Mall meel la yiraahdo iyo laba meelood oo kale oo lagu caweynayay ay rasaas lagu furay marka waxaad moodaysaa inay aad u soo badanayso dadka dilalka qorsheysan la beegsanaya dadka iyagu habeenkii ama xafladaha ama mataqaanaa dabaaldegyada ku jira
waan gartay marka tani dabcan waxay soo noolaynaysaa doodii ahayd haysashada hubka oo waddankan Mareykanka aad moodo in xisbiyada waaweyni gaar ahaan ay aad ugu kala aragti duwan yihiin marka dadka falanqeeya arrimaha la xidha haysashada hubka maxay ka sheegayaan dhacdooyinkan cusub ee soo cusboonaaday
arrinta waa lagu kala aragti duwan yahay waayo hay'adan qoladan la yiraahdo National Rifle Association ka ama NRA-da oo iyaga hubka sameeya waxay leeyihiin waa urur aad iyo aad powerful u ah oo for example waxay leeyihiin dad badan oo senators ah ama aqalka hoose ah oo u loobin gareeya marka horena soo saaristooda ay qayb ka qaataan qoladan NRA-da la yiraahdo hubka sameysa marka biil kasta oo la keeno waa lagu kala aragti duwan yahay markasta oo qoladan dimuqraadiyiintu always waxay u arkaan iyagu siyaasadoodu waxa weeye hubka in la xakameeyo oo gacanta lagu dhigo oo ama baadhista marka hore qofka sida lagu siinayo sharciga lagu siinaya ama marka hore sida loo xadidayo aad bay uga duwan yihiin qoladan jamhuuriyiinta ah laakiin qoladan jamhuurigu mar walba waxay taageeraan siyaasadda qoladan National Rifle Association-ka la yiraahdo ama hay'adan ama soo saarta hubka marka waa arrin aad iyo aad loogu kala duwan yahay niman si arrin si yar wax looga qaban karayana ma aha doodeeduna waa dood weligeed taagnayd oo marba soo noqnoqota marka ilaa arrintaas xal laga gaarana waxaad moodaa inay soconayso arrintan dadka la beegsanayo iyo dilalkan qorsheysan ee ka dhacaya waddanka Mareykanka waxaana u soo ah oo ugu weyni waxa weeye qoladan jamhuuriyiinta oo marnaba aan ogolayn in sharciyo adag oo dabraya oo meesha ka saaraya in hubku sharci uu gacanta u galo dadka shacabka ah in arrimaha la xadido inkasta oo waxaa xusid mudan Mareykanka sharcigiisa ama constitution-ka waddanka waxaa ku yaala qofku inuu qori ama hub haysan karo oo taas waxa weeyaan waa arrin xagga sharcigu u ogolaanayo laakiin marka laga hadlayo age-ka qofka iyo da'da iyo maskaxdiisa iyo baaridda lagu sameynayo iyo hubka nooca uu ahaanayo halkaasi qolada dimuqraadigu ay ka soo gelayaan kuwa republican-ka halkaas ay difaacaan marka waxaad moodaa arrin ijiid aan ku jiido waa gacmadaalis oo kale inay meesha ka socoto
waan gartay dalka Mareykanka sida hadda sheegtay hay-adda NRA-da ama National Rifle Association hadday noqoto iyo arrintan ku qoran dastuurka dalka qofku inuu haysan karayo hub waa waxyaabaha caqabada ku ah in la xakameeyo hubka haddaynu u barbardhigno Yurub oo kale maxay isaga mid yihiin maxay ku kala duwan yihiin Mareykanka
runtii waddamo badan oo Yurub ah oo waxaa jira hubka aad iyo aad loo ilaaliyo inuu dadka gacantiisa uu galo marka waxaad moodaa qaabka Yurub ay u isticmaasho in hubku dadka shacabka ah dhinaca way ka siban yihiin laakiin sharciyada Yurub yaalla aad iyo aad bay uga adag yihiin kuwa Mareykanka oo kale waayo Mareykanku qofku dukaanka hubka lagu iibiyo hadduu tago oo uu sharcigiisa geeyo waxaa laga yaabaa wax saacad ka yar inuu qoriga uu ku soo iibsado marka qof walba oo Mareykan jooga ayaa si sahlan u soo gadan kara hubka gurigiisana keensan kara iyada oo marka uu ilaalinayo constitution-ka waddanku laakiin Yurub marka loo eego waxaad moodaa arinay in badan iyagu ku soo dhaqbayeen oo kale marka sharci adag bay ka soo saareen dadka qaar kamida hubka uu ku jiraa laakiin marka age-ka loo fiiriyo caafimaad qabka loo fiiriyo siyaabo badan bay Mareykanka ay kaga duwan yihiin marka dhinaca active shooting-ka waxa la yiraahdo ama toogashada tooska ah ama iskooladaha ka dhacdo ama jaamacadaha ka dhacdo ama moolasha ka dhacdo ama meelaha la isugu yimaado Mareykanka cid kaga horeysa ma jirto ay kaga jiraan topka ay kaga jiraan adduunka waa number one laakiin Yurub siyaabo badan oo kala duwan iyaga laftooda way sii kala baxayaano wadamo badan oo aan ogolayn baaba jira sharciga kuwa ogol la waxay ku soo rogaan feejignaan dheeraad iyo taxadar iyo sharciyo ay ku xakameynayaan intaba.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay toogashooyin dhowra oo 27 ee la soo dhaafay ka dhacay dhowr gobol oo ka tirsan dalka Mareykanka kuwaasoo dhimasho iyo dhaawacba keenay. Kaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandeere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin. mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan. waa mowduuc aad oo dagaalan ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galay Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasi ah isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada u ololeeya iyo Yuusuf Cali Ibraahim oo loo yaqaano KK oo isaguna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Cali Ibraahim KK.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka kowaad waxaan salaamayaa idaacadda VOA ee u daadihinaya Yasiin Ciise Wardeere, sidoo kale dood waxay igula jiray walaalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dood igula jiro dhalinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota iga kule maxaa yeelay waxbarashadii ciidamadii xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira bayloodyadii baa ka buuxa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtamaa dhalinyarada. dee waxaan leeyahay maanta Soomaaliyeed waxaa hogaaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah
Maxamed Axmed Cali.
marka u horeyso in Yuusuf ku salaamaya baahda VOA wa salaamaya, sidoo kale saaxibkay in wa salaamaya. waxaan leenahay barnaanka ayay Soomaaliya dhalinyaradeedu maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan, intii wax barata barnaankay taagan tahay, intii aqoontareed barnaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta. waxaan runtii ku dhaleelaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaleelaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. marka waxaan isleenahay intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd, wadanka badbaadin lahayd, wadanka habeen imaan usoo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la'yihiin liidarkii matali lahaa.
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada eerboorada iyo dadka soo dhaweyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar. dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo oran giddi oo aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyarada wax soo bartay, xitaa ama dhaaf dadka maanta hogaaminaya waa dhalinyaro. ninka hadda madaxweynaha wadanka ka xitaa ra-iisul wasaare oo Soomaaliya waa dhalinyaro wada ahayaan giddigood. waxaan is leeyahay waanta doorkooda way haystaan, dhalinyarada ayaan ka dambaynaa, dhalinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana wadanka Soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka yaad waa iga hogaami.
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo. wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee madmadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baa idinku maamushaan, taa miyaanay jirin?
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jiro, laakiin xaqiiqadi ma aha. waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirto waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dawladda ha u shaqeeyo ama maaratay macallin ha noqdo ama dhaqtar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dawladnimada aan haysa maanta askariga Soomaaliga ee maanta nabada aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna maalin walba waxaad arkaysaa askarigi oo waliba dadkii asoo security-giisa amnigooda ilaalinaya hadan dhahayo war maanta maxaan qadada soo tuur haduu cunu ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isleenahay runtii dawladdu ma aysan maanta ma aysan seenin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqo ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay marka waxaan isleenahay ma aynaan helin liidarkii dadka mateli lahaa liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa liidarkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya waddanka si loo samato bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaaladda aan taaganahay yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo mateli lahaa dadka
waa tahay Yuusuf Macalli Ibraahim dhalinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel basaad waa tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka ee dalka maamulay dhalinyaray u badan yihiin amnigiina waa ka sii darayaado hadda maalmahan u dambeeyay xaaladaha kale guurka ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo ama jeclaysi iyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihi kala dilayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclaysa lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeele waxa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gudahooda wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay waddanka 30 sano burbursana waddanka wuxuu in yar yarba u imaanaya step by step usoo socdaan waana dadowna hadeer aad baan sida horaga soo dhoonay qaraxyada aad ba u yaraadeen laakiin New York bay ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta ee adduunka caalamka dhan waa dagaal ka socda meel walba marka Soomaaliya waddan 30 sano burbursaneed lama dhihi karo hadda waxa qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqata oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii maxamed axmed cali dhalinyaradii hadda waxaa muddaan saad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaylad soo nooleynaysaan maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka ee dhalinyarada loo shaqaalayay
sida aad sheegtaba annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii syl somali youth league ayaan dib usoo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa waxay u dhinteen waa inaan xor noqono waddankeena asaagan aan la tartamno nabadda ay kenya haysato nabadda ay ethiopia haysato nabadda uganda ay haysato waxaa ka shaqayn kara wiilka soomaaliga waddan walba waxa burburiya waa dhalinyaro waxa dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsanahay aqoonteennii kartideennii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeennii inaan naga faa'iidaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa waddankan taariikh ayuu ku leeyahay africa marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaara waqtigii aan maamuli lahayn qof walba oo mas-uulan lala xisaabtamina waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta qof walba oo mas-uula oo xil qabtay xilka uu qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaada sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii uu ku dhaartay waa inuu u hoggaansamaa si aan annagana berita u raacno
ugu dambeyntii KK Yuusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada la soo dhaweeyey raggii wax bartay in miiska la keeno walaalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa warkooda la dhagaystaa saas aan waxaan isleynay Soomaaliya nabad ku noqon karto
ad ayadu mahadsantihi kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo yuusuf macalli ibraahim kk oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada odigaamna intaa iyo joogto tilba kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
fumintaasi intaada gaabana waxay nala socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardeere oo noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Qaybii ugu dambeeyay idaacadda caawiya dunida ayaan dhegeystayaal ku jirnaayo qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan dib idiin xasuusiyo. Shiinaha ayaa sheegay in heshiiska dhinaca amniga ah ay la saxeixdeen jasiiradda Solomon, taasoo Australia iyo Maraykanka ku dhalisay. Dareenisa soo fiirsanaya oo ah saameynta heshiiskaasi Shiinuhu ku yeelanayo koonfurta Pacifica. Wang Wabin, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa warfidyanada Khamiistii ugu sheegay magaalada Beijing in heshiiskaasi dhowaan ay saxeixeen wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda jasiiradaha Solomon Jeremiah Meleni. sida laga soo xigtay Australian Broadcasting Corporation Wang ayaa sheegay in ujeedada heshiiskan cusub oo ahaa in la kobciyo xasiloonida bulshada iyo weliba nabadgelyada, isla markaana uu dhaqangelayo jasiiraddaasi sidoo kalena aan u beegsanaynin dhinac saddexaad. Doorashada ku celisa ayaa ay ku tartamayaan laba xubnood oo madax banaanida u soo halgamay ayaa ka dhacay East Timor, kuwaas oo kala madaxweynaha xilka haya Francisco Luo Guterres iyo weliba Jose Ramos Horta oo hantay isagu bilada nabadda isla markaana madaxweyne hore. Ramos Horta ayaa ku guuleystay 146 wareegii hore dhammaan codadkii la bixiyey, iyadoo hase yeeshee uu ku guuldareystay inuu gaaro 100% oo si looga baaqsado in doorashadaasi lagu celiyo, halka madaxweynaha xilka hayaana uu isaguna codadkii la bixiyey ka helay keliya 22.1%. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad. Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad. Muhammad, Allah nahaye ya Muhammad. Ilaahay qadir baqi magar ku siyo, tiyaad wahu agna majra qurudi rasulka. Wafi ikira qarnuka adab tagalay, wafi aashaqa qabuga janada khuburi. Marunti kulelka badan laga kafala qari. Hey, Fatir Baghi Magar Kusiyo, Siyas Wahuak Majra Kurudi Rasulka, Wafi Ikira Gharmunka Adab Tagalaye, Wafi Aashaqa Khabuga Jannada Khurburi, Wafi Kulel Kabaranaga Kafala Khabi. Muhammad, Muhammad. Sukaga ina nuxur yada daunay, subah iyo tafaan kuu
صلاة الله عليك يا محمد بقستي القصيدة سارة وقد بيسي إذا عدي عاوية الدنيا الآن تار صومالية في ويأتن يقول أتدب وحرد لا يستعيه نبت قليو